Please.
Pozdravljeni, sem Matic Fleischmann in vi spremljate podcast na 24ur.com. Danes rdeča nit kolesarstvo, v moji družbi pa je nihče drug kot selektor slovenske reprezentance Uroš Murn. Uroš, lepo pozdravljeni z Dolenjske do Ljubljane. Prijetna pot ali je bila gneča na cesti?
Lepo zdrav, ni bilo ob tej uri nobene gneče, na srečo.
Niti kolesarske, glede na to, kako radi kolesari tam po Dolenjski, pa sploh zdaj, ko je tako vreme, zagonijo.
Ne, žal ne še.
Če se dotakneva kolesarstva, kolesarske reprezentance, glede na to, kakšna sezona oziroma v kakšni formi so slovenski kolesari v tem trenutku, bi rekel, da mogoče celo kakšen siv las za vas, ker bo kar težko sestaviti reprezentanco, glede na to, v kakšni formi fantje so.
Ja, v bistvu res, ja. Vsi fantje dosegajo že izjemne rezultate takoj od štarta sezone, ampak do olimpijskih iger in do svetovnega prvenstva je še kar nekaj mesecev.
Jan Tratnik na Omlupu, ne? Vsi so pričakovali nek drug spopad za končno zmago, a trmasti Idričan je odpeljal fantastičen zaključek, pokazal, za kako je klenega fanta gre in zmagal. Mogoče ena taka, bi rekel, dost prestižna zmaga in v zelo pomembnem trenutku, da dobi kolesar feedback, pa konec koncev tudi stroka, da so vse naredili pravilno.
Ja, Jan je v bistvu že v prejšnjih letih pokazal, da mu ta tip dirke, se pravi belgijske klasike, zelo dobro odgovarjajo. Že v prejšnji ekipi Bahrain Victoria sedajšnja in lani z Jumbotom je bil v bistvu zmeraj do finala v zaključni fazi.
Potem imamo pa še neko drugačno zgodbo, bi rekel, ne, Matevž Govekar, ki se prebija, ki pospešeno postaje nekdo z vidno vlogo na ravni svetovne serije, dobi etapo na Antaliji. Tudi zanj je to neskončno pomembno, kajti vemo, prebija se šele v ospredje.
Ja, tako je. To se vidi, da v ekipi Bahrain Victoria delajo dobro z mladimi kolesari in jim pustijo čas do dozorijo, kajti ne morejo si uspeti takoj v prvem, drugem redu, neki kolesari potrebuje mogoče malo več let, da pridejo na tisti najboljši nivo.
No, v sposobnosti Mateja Mohoriča in Tadeja Pogačarja na začetku sezone sploh nekako nismo dvomili. Matej že ima, mislim, da eno etapno zmago, vemo, da klasike so tisto, kar mu najbolj ustreza, zdaj prihaja tista, ki mu je nekako pisala na kožo, čeprav vemo, konkurenca je izjemna. Ponoviti zmago iz Milana Sanrema iz leta 2022 pa je izjemno težko sploh, ker so zdaj še bolj konkurenti. Pozorni dan.
Ja, tudi na Matej, kot ste omenil, je zmagal že na etapi dirke po Valenciji. Na podoben način, ko je dobil Sanremo, ne, se pravi s pobegom v zadnjo dolino. Ja, je, v bistvu je, recimo, da je skor nemogoče, ni pa, da ni čisto izključujoče, da ne more ponoviti enako zgodbo na Sanremo. Ne. To je pa se tudi od njega odvisno, če se bo spet tukaj dol spustiti, je pa res, da konkurenti vejo zdaj za, rečemo tako, rečemo, foro.
Povejte mi, ko gledate dirke prek malih zaslonov, ko spremljate reprezentante, kaj si rečete, recimo, ko vidite enega Mateja, da gre v takšen spust, ko se ga marsikdo recimo niti z avtom ne upa, ne, zapeljati?
Ja, zdaj, če smo gledali to, ta zadnjo zmago na Valenciani, v bistvu jaz nisem zaznal nobenega momenta, kjer bi on karkoli riskiral. Se pravi, da je toliko obvladal tisto dolino, jaz mislim oziroma verjamem, da so šli že prej pogledati, ne, da so naštudirali tiste ovinke, kar je pametno. Tako da tam nisem videl nobenega rizika iz strani Mateja. Ne. Naprimer, ki je pa zmagal Milano Sanremo, tam pa je šlo malo na riziko. Ne.
Ja, vsem nam je zastajal dih, sploh ko je iz idealne linije ga malo odneslo, verjetno zaradi previsoke hitrosti, ampak končal je majestralno, pustil za sabo številne šampione. Potem pa je tu še Tadej Pogačar, ki naspet pušča brez daha, ne. Strade Bianche, vemo, da so mu pisane na kožo, ampak ko organizatori podaljšajo dirko za 50 km, ko jo naredijo še zahtevnejšo, morda izločijo tudi s tem iz boja nekatere, ki bi se morda lahko potegovali za zmago. On pa tako, mislim, ko da je komaj dobro se prepotil s tistim pobegom 81 km pred ciljem, ki ga je tudi sam napovedal.
Ja, to sem dokazuje, da je letos izredni formi, da mislim, da je še bolj pripravljen kot prejšnja leta. Vemo, da je lani zamenil trenerja, spremenil je način dela na treningih in to se predspoznane.
In zdaj je tu še nekdo, na katerega vsi čakajo, kaj bo pokazal v letošnji sezoni, to je Primož Roglič. Menjava ekipe bi rekel, da je ena zelo zahtevna zadeva, sploh če si tako dolgo nekje drugje. Vi ste sami kot kolesar v karieri zamenjali kar nekaj ekip, pa mi povejte, kaj recimo se dogaja v tej fazi, ko ti nekam prihajaš. Pri Rogliču je recimo, upal bi si trditi, situacija še toliko zahtevnejša, kaj ti zdaj vsi gledajo njega in vsi čudeže pričakujejo od njega, kjerkoli se bo pojavil.
Moram podariti, zdaj so časi drugačni, ker takrat, ker sem jaz prestopil iz ene ekipo v drugo, zdaj so v bistvu vsaka malenkost šteje in vsaka drugačna stvar glede prejšnje ekipe in nove ekipe je lahko podrejene, ki oziroma moraš na novo sestaviti zgodbo. Jaz pri Primožu ne vidim ni nobene zaskrbljenosti, narabimo si delati. Prvič, ta dirka letos je bila specifična s tem ekipnim kronometrem. Mislim, da on je že glavni zaostanek si je nabral že na ekipni vožnji. Ne? Če smo gledali na tist klanc, ki je bil na ekipni vožnji, so ostali sem še trije kolesari, v bistvu sami brdaši. Ne? Nobenga ni bilo, ki bi lahko pol v dolino pa poravno vleko še do cilja. Tu se že mogoče vidi, da niso bili najbolj uigrani. Prišli so gor na umestni čas na drugem mestu, 3 sekunde za prvim. Na cilju mislim, da so pa minuto, 20 minut pa pol zaostali za najboljšo ekipo. Se pravi, tu se pred pokaže, da ti manjkajo dva kolesarja, ki bi po ravnini naredila oziroma zmanjšala tisto razliko za prvo ekipo. Drugič, bilo je zelo mrzlo in slabo vreme na letošnji dirki Paris-Nica, ker pa vemo, da Primožu najbolj ne odgovarja. Ne. In pol jaz verjamem, da tisto zadnjo etapo ni bilo te tiste motivacije, mogoče več spet je bilo zmrzlo, tako da je bilo pol tak rezultat, kot je bil.
Škoda je edino mogoče to, ne, dve leti zapored smo imeli po koncu te dirke Slovenca na vrhu, ampak rekel bi, da pa se Roglič počuti zelo dobro v tej ekipi, da mimika obraza razkriva marsikaj, predvsem pa to, da je, ne vem, kot da bi zadihal nekako izven tega nizozemskega oklepa, sploh vemo, zadnja sezona je verjetno bila zanj precej zahtevna in potem pride neka taka sprememba. Konec koncev dosti pozno, ne, glede na to, da vemo, kako zgodaj se že začne govoriti, pa hitro tudi realizira tiste največje prestope. Kako vi kot selektor recimo gledate na eno tako spremembo, pa konec koncev tudi na počutje kolesarja, ki se mora privaditi na neke razmere?
Ja, mislim, da je to prej pozitivno kot negativno. Primož je bil glavnino, se pravi, od nekaj je bil v World Tour ekipi, je bil skozi eno ekipo. In ta sprememba je mogoče dobrodošla po tolikih letih, da spremeniš to rutino, da spremeniš nekaj drugače, da mogoče nekaj od začetka začneš. Mislim, da je to pozitivno, da greš malo iz teh, ko bi rekli, iz cone ugodja ven, da spet nekaj na novo začneš, si mogoče sigurno bolj motiveren.
In tu je še nekdo, mimo katerega ne smemo, in to je Luka Mezgec, rekel bi neka posebna kolesarska duša, brez katerega si težko človek predstavlja reprezentanco, sploh če pridejo momenti, ko je težko, ko nekaj ni tako, kot mora biti. On je en tak pozitivn lik, če se tako izrazim, ki zna spodbuditi, ki zna pomagati, ki zna svetovati, ki predvsem zna tudi nasmejati vse okoli sebe, kar vemo, ko je reprezentanca skupaj, ko dela za nek cilj, je neskončno pomembno.
Ja, imate prav. Res je tako, kar ste ga opisali. Luka je v bistvu nepopišljiv član naše reprezentance s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, zdržanjem cele ekipe na pozitivnem vibu in ja, ne predstavljamo si za enkrat še brez njega.
In zdaj vsi ti karakteri, vsi ti vrhunski rezultati, vse to se mora pa zliti v neko zelo dobro celoto, da bi lahko reprezentanca razmišljala o vrhunskem dosežku na dveh vrhuncih, ki vas letos čakajo. Olimpijske igre vemo, vsaka štiri leta, nekaj posebnega, vsi si želijo medaljo, tam četrto mesto žal ne šteje nič, čeprav je to vrhunski rezultat, ampak samo 1, 2 in 3. Popravnega izpita ni in ob že tako naporni sezoni moraš imeti to moč, da resetiraš fante in rečeš, super, ne, za vami je že, takrat bo za njimi že Giro, za njimi bo Tour, za njimi bo že tudi kar dobršen del sezone in potem pride ta Paris.
Recimo, da so sladke skrbi tole, ampak po drugi strani fantje so dozoreli vse teh letih. Oni se zavedajo, kaj lahko doseže kot posameznik in kot ekipa. Zdaj govorimo o slovenski reprezentanci in mislim, da smo v zadnjih dveh letih naredili dobro zgodbo za reprezentanco, tako da verjamem, da rezultati letos na olimpijskih igrah in na svetovnem prvenstvu ne bodo izključeni.
Zdaj, olimpijske igre so čez nekaj mesecev, ampak po drugi strani bi rekel, da glede na to, v kakšno dimenzijo je kolesarstvo zraslo, da so strategije nekaj nujnega, da je treba naštudirati že stvari dosti prej. Kaj nam lahko že poveste v trasi? Predvidevam, da ste bili ali pa so bili vaši sodelavci že tudi na kakšnem ogledu, tudi verjetno, kako se bo treniralo, kje se bo treniralo, kaj vas čaka, kaj ti olimpijske igre so več kot samo športni dogodek in treba je držati na nekih zmernih obratih kolesarje v tem primeru do dneva D.
Za olimpijske igre smo v bistvu z Olimpijskim komitejem Slovenije upravili tehnične sestanke, tehnično-organizacijske sestanke, da vemo, kako bo vse potekalo. Ogled proge je pa načrtovan, zdaj mislim, da čez 14 dni grem gor v Pariz za vikend, ogledam cestno dirko in tudi kronometre.
Kje ima Slovenija možnost za medaljo?
Na cesti zagotovo, na kronometru pa tudi s pozitivnim izidom. Glede na to, kako naj bi se kandidat, ki ga imamo v misli, pripravil na samo tekmo.
Ker kronometer je, kolikor sem videl prve projekcije, bolj ravninski, ne?
Ja.
Oziroma, vemo, kako je na kronometru, šteje marsikaj od kolesa, oblike čelade, vizirja, vsega tega pričakujete, glede na to, kaj smo videli zdaj na dirki Paris-Nica, ko govorimo o kronometru, še kakšne omejitve na področjih opreme? Sploh čelado imam v mislih.
Ja, zdaj v bistvu je UCI sprožil postopek o veljavnostih teh čelad, ki so imeli predvsem kolesari Visma Lisa Bike na dirki zadnji. Tako da mislim, tukaj bodo prišli sigurno do omejitve. Kaj ti tudi meni se malo zdela ta čelada sporna v primeru paca, lahko ta sama čelada ne zavaruje, ampak bolj poškoduje.
Ampak praviloma je tako, ne, da ti, ki proizvajajo opremo, morajo dobiti štampilko UCI-ja, da lahko sploh nekaj uporabljajo, sicer ponavadi konkurenca, potem vstopi s pritožbo in če nisi prepričan, da nekaj lahko uporabljaš, bi rekel, da si kar ne upajo. Spomnim se takrat primera Mateja Mohoriča na Milano Sanremo, kako so se vsi v navednicah užgali, ne, na njegov dropper post, pa je bila zadeva že bistveno preurejena.
Jaz mislim, da je UCI cepljal zadaj za samimi razvoji istogaj v teh ekipah in v bistvu pol UCI tu zmeri post festum ureja, je nekaj že v bistvu na trgu, ki imajo že neke novitete v ekipah in pol gre v ponovno revizijo teh svojih pravil, ki jih imajo, ki verjamem, da so kje tudi zastarele.
Napredujejo kolesari, napreduje način treninga. Vemo, da nutricionisti so danes nekaj najbolj nepogrešljivega v pripravi vsakega kolesarja, pa tudi med samimi dirkami. Kaj pa sama oprema? Zdaj, to, kar uporablja Bora in Quick Step, naj bi veljalo za nekaj, kar je minimalen korak pred drugimi. To, kar uporablja UAE in še kdo, naj bi bilo tam milimeter oddaljeno. O kolikšnih razlikah mi dejansko danes lahko govorimo, ker roko na srce slabih koles ni, ne? Tu so samo vrhunska ali pa tista še z nekim detajlom več.
Ja, to je res. Zdaj zadnje raziskave, zdaj ne vem, če so to že uradne v zoni, ne, jaz sem jih nekje ujel. Naj bi bil najboljši cestni kolo trenutno, najhitrejši, najbolj trd glih od Visma. Cervelo, tist, ki ima aerokolo, ki ga imajo, ki ima tisto značilno krmilo v trikotniku spredi.
In kaj lahko recimo potem tekmeci naredijo, kaj ti? Kolo vemo je osnovni del opreme, ključen gradnik, tudi konec koncev nekaj, kar ekipam prinaša veliko denarja in tu zdaj neke spremembe sredi sezone so lahko dobre, lahko so pa tudi slabe.
Ja, ekipa pravi večinoma teh testiranj že v povzemu na posezoni in pred novo sezono upravljajo testiranje tako v vetrovnikih, tako na velodromih. Testirajo različne gume na različnih obročjih, da ujemajo tisto najbolj optimalno, najhitrejšo različico. Vse najboljše ekipe so tudi zelo integrirane v sam razvoj svojih dobaviteljev, same opreme, gum, dresov in iz tega tudi skozi iščejo, kje se da še kakšen vat oziroma kakšen kilometr več na uro iztržiti.
Je čas, glede na natrpan urnik, da bi ekipe, recimo do Gira, ki je kaj čez 2 meseca približno, malo manj, naredile, ne vem, nekaj neverjetnega in da bi bilo kolo to orodje, ki bi jim, ne vem, doliko lajšalo.
Zdaj jaz mislim nekaj neverjetnega, verjetno ne, ampak sigurno pa usporedno z sezono potekajo tudi določene testiranje in raziskave naprej tokom cele sezone. Ne.
Sprašujem zato, ker vemo, da tudi slovenski mehaniki so zelo cenjeni, imamo športne direktorje na ravni svetovne serije, rekel bi, da slovensko znanje je toliko bolj cenjeno zadnja leta z uspehi Pogačarja, Rogliča, Mohoriča in drugih fantov, koliko recimo lahko še oni pridodajo k tem rezultatom fantov?
Ja, sigurno. Slovenci smo tudi že recimo, da je to v naši genih, da smo zelo mrljivi, zelo delovni in to so tudi v tem športu prepoznali najboljše ekipe, tako da je, kakor ste omenili, imamo zelo veliko mehanikov in fizioterapevtov, športnih direktorjev, nutricionista v najboljših ekipah svetovnih.
In mogoče ena stvar, ne, vsi smo nekoč sanjali, da bi Slovenec zmagal tritedensko dirko, danes jo zmagujejo, kjerkoli se fantje pojavijo, sodijo v najožji krog favoritov, skoraj neverjetni scenarij. Kako pa se spominjate vaših časov, ne vem, pri Fonaku, pri Discoveryju, to so bile nad ekipe, bi rekel, v nekem danem trenutku, vsak s točno določenimi nalogami, ampak bilo je drugače. A če ne druga, mislim, da se pri vas še dirkalo s kapami, ne?
Ja, jaz, ko sem prestopil te prvo v italijansko ekipo, sem Giro odpeljal še s kapco na glavi, brez čelade.
Si danes to sploh predstavljate?
Ne, zdaj se v bistvu trgovino ne upam imeti brez čelade gore.
Kaj pa, ko se pogovarjate s kolesarji, način dela nekoč, način dela danes, kje mogoče ta največja razlika? Ali pa je morda celo ni, samo vse je toliko napredovalo, tu mislimo tehnologije naprej?
Ja, tako kot ste omenili, jaz mislim, da je tehnološko in znanost je tukaj nadgradila ta šport, da je v bistvu zaradi tega tudi prišlo do teh razlik. Naprimer, če po drugi strani gledamo povprečni hitrosti takrat, ko smo mi ali pa še prej tekmovali, pa zdaj so približno na isti ravni, mogoče še celo zdaj le više, pa vemo, zakaj so bile takrat tako visoke. Ampak to je na račun tehnologije, na račun znanosti, na račun razvoja, ki je bil vložen čez vsa ta leta v ta šport.
Kdo recimo po vašem prepričanju danes vlaga, razvija gara toliko, kot je Discovery takrat?
Ja, zdaj mislim, kar prvih 5 ekip, najmanj recimo tam 10 ekip bi se upal reči, da se ukvarjajo s temi stvarmi. Ne pa vse, ker vse tudi nimajo tazga proračuna, da bi si lahko to privošli.
In še ena stvar se mi zdi zelo pomembna, ki v bistvu nima veze, pa ima vezo s kolesarstvom, in to je dobro vzdušje v ekipi. Če imam prave podatke, ste za tist, ne bom rekel legendarni video, ampak tist legendarni dan, ko se je združilo veliko slovenskih mojstrov vrtenja pedal, ko se je končalo z večerjo in harmoniko, na nek način so odgovorni in se mi zdi, da so to momenti, ki so neskončno pomembni, da se ta klima začne pripravljati za vse tisto nekaj, kar sledi.
Ja, sigurno. To je bila v bistvu moja ideja, da bi te fante skup dobil na neformalnem dogodku in tam smo naredili temelje za letošnje sezono. Ja.
In kaj so rekli, recimo dan, dva, tri, potem verjamem, da so bili vsi zelo zadovoljni. Glede na to, da med sezono, ne glede na to, da so prijatelji, so pogosto tekmeci in enostavno sproščenem vzdušju pa je lažje, ne vem, ne bom rekel zakopati bojno sekiro, ker na nobeni od dirk ne vidim, da bi se kdo po strani gledal, ampak vseeno, tu so neki detajli, ki so nujni.
Ja, rekli so, da moramo ponoviti vsako leto, ne, ja. Morate pa vedeti, te fanti še zmeri, kadar so skupaj skup trenirajo, tako da so še zmeri vsi veliki prijatelji med sabo. Na dirkah so pa ja, vsake svojo ekipo in vsak svojo nalogo.
In še ena stvar, ki bi rekel, da vas zelo veseli, in to je, da Slovenija nima samo teh fantov, ki gledamo na ravni World Toura, da ima fante, ki so si zagotovili mesta v razvojnih ekipah, največjih, najmogočnejših, se pravi dva fanta sta pri Gen Z ekipi Združenih Arabskih Emiratov, pri Friuli Venecija, Bahrajnu, en fant, verjamem, da bojo potrkali še prenekateri, kajti zdaj ti mladeniči, ki stopajo v razvojne ekipe, nekako nosijo ime Slovenije v ta svet in verjamem, da se ne bo tu zaustavilo. Kako zelo zadovoljni kot selektor gledate na to, da ni samo tisto, kar imamo, ne? Ker ja. Ponavadi se pozabi potem, da je treba delati tudi v zadnjo zelo fest.
V bistvu je ta vlak s to generacijo, ki imamo zdaj najboljšo na svetu, je potegnila, da so se fanti oziroma takrat še dečki pri 10 letih začeli množično s kolesem ukvarjati. Je bilo tale, bi rekel, velika količina kolesarjev in iz tega zdaj prišel kar dosti kvalitetnih mladincev. Jaz že to opažam 2 leti, da v bistvu tale rod, ki je šel zdaj iz starejših mladincev v člane in pol generacija nazaj, je kar nekaj obetavnih kolesarjev, ki verjamem, da bodo šli po poti kolesarjev, ki jih imamo zdaj v bistvu na najboljših ekipah. S časoma sem pa zasledil oziroma če dale več v tujih medijih, tudi na Eurosportu, če ste pozorni, opozarjajo na generacijo slovenskih kolesarjev, ki prihajajo za nami. In z vsak tak uspeh, ki ga naredijo te naši najboljši fante in pol, ki ga naredijo zdaj te, ki so še mladi, v bistvu je v medijih, da imamo dobro bazo fantov še za sabo. Verjetno kova Tadeja in Primoža težko, ampak
teh nima niti Belgija, niti Nizozemska, ja, niti Francija. Ne?
Ja. Ampak verjamem pa, da bomo imeli konstantno število kolesarjev v največjih ekipah. Zdaj je mogoče neka lukna ratala med to generacijo, pa zdaj mlado, ampak par let pa bo, po mojem, tudi zdaj te, ki so šli, bodo prišli v Pro Tour ekipe.
Zdaj, glede na to, kako fit ste, verjamem, da se veliko rekreirate, če se človek na Dolenjsko zapelje s kolesom, vidi veliko paleto tehle dresov največjih ekip, ampak to pogosto niso rekreativci, ampak mladi fantje, ki trenirajo v obdobju, ko so doma, Sam sem jih opazil praktično vse, od Gala Glivarja do Anžeta Raubarja, Žaka Aržena, pa verjamem, da je med temi fanti bil še kdo, mislim, da celo Domen Novak, ki sva ga prej nehote zapostavila. Ali vlečejo ti fantje tudi druge, da morda ne glede na to, kako pozno je, začnejo vrteti pedala? Kakšen občutek imate?
Zdaj, če le gledamo fenomen Primoža, ne, in ni ta z takih primerov, da Remko bo tudi se prej z nogometom ukvarjal, pa šel v pol v kolesarstvo, ampak mislim vseeno, saj moje mnenje je tako, da kolesar mora čez eno mladinsko šolo, da dobi ta občutek vožnje s kolesem v glavnini, da začne razmišljati, kako se dirka, da v bistvu na izkušnji, na lastnih izkušnjah neuspeha, ve kaj, da zna analizirati, kaj je narobe naredil, da bo pol drugič boljše. In ta mladinska šola kolesarska, mislim, da je zelo pomembna za razvoj, v prihodnosti.
In glede na to, kakšne mladince Slovenija ima, kakšen pečat so v lanski sezoni pustili, imate občutek, da je tudi ta mladinska šola v Sloveniji ena boljših v Evropi oziroma svetu, kajti če se pogovarjamo o osnovah na tej ravni, kot je danes svetovna ravn in svetovna serija, z nekimi deficiti, tako težko zraven še prideš te reakcije, ki jih potrebuješ, konec koncev to znanje, ki se mora nalagati.
O tem bi težko sodil, ampak sigurno je pratalo kolesarstvo v zadnjih letih globalni šport, z spletem so informacije dostopne vsem in mislim, da je v bistvu zdaj ratalo bolj enakovredno po vseh, recimo, državah, kontinentih kolesarski šport. Glih zaradi tega dostopnosti informacij, kolesarstvo pa v Sloveniji ima svoje tradicije, ne, in ne manjka dost, da je na najboljšem nivoju. Ne.
Mogoče samo za konec ena stvar, ki se mi zdi neverjetna, po drugi strani, če prešteješ dneve, realna, Tadej Pogačar in nastop na dveh, tri tedenskih dirkah. Nekaj, kar smo pogrešali v smislu tega, da nekdo veže Giro in Tour. Primeri Tura in Vuelte ali pa Giro in Vuelte so se dogajali, ampak dolgo ni bilo takšne situacije od kolesarja, ki vemo, da nikamor ne gre na izlet, ampak ga zanimajo zmage, želi biti najboljši. Čeprav, poudarjam, ne, manj bo dirkal do prvega vrhunca, ker vemo, lani je dirkal neskončno veliko do Tura.
Ja, jaz mislim, da sigurno je to mogoče, drugače se tudi sami ne bi odločili za to, mislim, da je tudi to želja samega Tadeja. Verjamem, da ga pa zelo noge srbijo, ko se te tekme gleda, v bistvu, kjer bi tudi lahko sam šel na zmago. Ne? Zato, ko so mu skrajšali število tekmovalnih dni pred Girom in Turom, ampak ja, jaz mislim, da je mogoče, predvsem tega, ker je tudi sama specifika letošnjega Gira je malo drugačna, kot ponavadi, se pravi, je bolj pisana Tadejo in če mu uspe na Giro, je pol dosti lažje tudi jeti na njegovem mestu na Tour, zaradi tega, ker si že zmagal Giro, ne? Nekaj si že zmagal in če zmagaš Giro, prideš na Tour dosti manj obremenjen. Čeprav Tadej ni tako, on se tu ne obremenjuje. Tako da mogoče za koga druga bi to veljalo, za Tadej pa mislim, da ne moj, pa on je pa, kukar ga poznam, je pa tukaj flegma po domače, da
otroki se igra na kolesu, ne?
Ja.
Uroš Mun, mogoče samo še ena stvar danes, ko gledate traco Gira, pa če pogledate Giro, ko ste ga dirkali vi, je Giro mogoče v zadnjih letih se šele dobro začel zavedati kot dirka, kot organizatori, da je potrebno enostavno nekaj spremeniti, da je potrebno imeti na štartu vsako leto vsaj enega, ne vem, top 3 kolesarja, kajti zdi se mi, da se vse preveč vrti okrog Tura, čeprav je Giro ekstremno zahteven.
Ja, sej, z tega vidika so tudi lani pripeljali na dirko Remkota, ne, plačali smo, vemo, koliko smo plačali, pol je pa šel na žalost domov, ni bilo do konca. Ampak ja, če hoče Giro jeti neusporedno, ampak saj približno naprej kot tur, more privabiti naj, najboljše kolesarje. Ne?
Kot selektor danes, mogoče kaj žalostni ugotavljate, gledal sem vaš kolesarski profil, 4 nastope mislim, da ste imeli na Giro, enega na Vuelti, tura niste peljali nikoli, je kaj hudo spremljati poleti tur ali enostavno, takrat ste spoštovali, kar vam je ekipa narekovala in če tura ni bilo v programu, ga pač ni bilo.
Ja, v bistvu sem ga imel v programu, potem ko sem prestopil v Discovery ekipo, ampak žal tisto leto sem imel hujšo nesrečo in takrat se v bistvu moja karjera zaključila, tako da iz tega vidika nisem pol nastopil na turo, drugače pa tisto leto sem ga imel v programu s Contadorjem.
Škoda, ne? Nikoli ne bomo izvedeli,
ja,
kako bi bilo.
Sem pa po drugi strani pa vozil vse druge dirke, ki so na svetu, vse klasike sem odpeljal in jih končal, 2 olimpijske igre, svetovna premesa, tako da, če pa še enega tura, bom šel pa kot turist enkrat, ki ga imam v planu.
Upamo, da bo kakšna sezona, ko bo malo manj dela, da si boste lahko, to ne bom rekel privoščili, ampak vzeli toliko časa, da vidite vsaj tisto najlepše. Uroš Murn, hvala, ker ste bili gost podcasta in seveda uspešen dan še naprej.
Hvala lepa.
Tako, pri koncu smo še enim podcastom tukrat na temo kolesarstva, slovenske reprezentance in vsega, kar slovenske fante čaka v letošnji sezoni. Hvala za vašo pozornost in prijeten dan še naprej. Tu, tu, tis, tu, šend, in,